ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ถ้าพูดถึงการฆาตกรรม SBS Radio ภาคภาษาไทยเคยนำเสนอเรื่องฆาตกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลียมาแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นคดีโด่งดังทั้ง2คดีโดยคดีแรกเกิดขึ้นในเมืองสโนว์ทาวน์รัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนคดีที่2คือการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นที่เบลังโกลสเตทฟอเรสต์รัฐนิวเซาท์เวลส์เราจะคุยกับคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับทั้ง2คดีนี้สวัสดีครับคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณสุภศักดิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
พูดถึงเรื่องฆาตกรรมในเมืองสโนว์ทาวน์ที่เป็นที่เรื่องลือกันนะครับว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดโดยการฆ่าหมกถังแล้วก็ซ่อนไว้ในใต้ตึกร้างของธนาคารเก่าเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังถึงขนาดมีการนำมาเขียนเป็นหนังสือแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยคุณอธิษฐานช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
การฆาตกรรมเกิดขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคมปี1992ถึงเดือนพฤษภาคมปี1999ค่ะในเมืองสโนว์ทาวน์ห่างจากเมืองอดิเรดไปทางเหนือราว145กิโลเมตรฆาตกรทั้งหมดไม่ใช่คนในพื้นที่แม้แต่เหยื่อที่โดนฆ่าก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนเมืองสโนว์ทาวน์ค่ะ
แล้วเรื่องที่ว่าพบศพถูกยัดอยู่ในถังเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีฆาตกรมากกว่า1คนใช่ไหมครับ
ฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดมีทั้งหมด4คนค่ะคนที่เป็นผู้นำคือนายจอห์นเจสตินบันติงเป็นตัวหลักของฆาตกรทั้งหมดเขามีภูมิหลังในอดีตที่เลวร้ายตอนเด็กโดนเพื่อนของพี่ชายข่มเหงทั้งทำร้ายร่างกายและข่มเหงทางเพศตอนเป็นวัยรุ่นเขาชอบเรื่องอาวุธถ่ายรูปและศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างของมนุษย์เขาโตมากับความรู้สึกเกลียดชังผู้ที่ชอบร่วมเพศกับเด็กและพวกรักร่วมเพศค่ะปี1991เขาย้ายบ้านมาอยู่ที่เขตสเรตส์บรีนอร์ธของเมืองอะเดเลดและสนิทกับเพื่อนบ้านคือนายมาร์คเฮดเดนและนายโรเบิร์ตแวกเนอร์นายบันทิงเป็นคนยุยงให้นายแวกเนอร์ร่วมมือทำฆาตกรรมกับเขาส่วนนายมาร์คเฮดเดนคือคนที่เช่าธนาคารเก่าของเมืองสโนว์ทาวน์และร่วมมือซ่อนศพภายหลังเขากลายมาเป็นพยานสำคัญให้กับตำรวจเพื่อการลดหย่อนโทษอีกคนคือนายเจมส์วารัสกีสซึ่งได้รู้จักกับนายบันทิงเช่นกันนายวารัสกีสฆ่าน้องชายต่างพ่อและพี่ชายซึ่งเป็นลูกติดพ่อตายค่ะ
ก็เรื่องราวนี้ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยทีเดียวนะครับ
เรื่องการฆาตกรรมซับซ้อนและยาวนะคะสรุปสั้นๆว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1992แต่มาเริ่มพบศพแรกปี1995ในเขตโลว์ไลท์ใกล้กับเมืองอะเดเลดและพบอีกศพปี1997ที่ครอสบรูคในอะเดเลดฮิลส์และมาเชื่อมโยงแน่ชัดถึงตัวฆาตกรในปี1999เมื่อนางอลิซาเบธเฮดเดนภรรยาของนายมาร์คเฮดเดนหายตัวไปจากนั้นไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเซาท์ออสเตรเลียพบอีก8ศพซึ่งมีศพของนางเฮดเดนรวมอยู่ด้วยนะคะศพถูกยัดอยู่ในถังพลาสติก6ถังซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของธนาคารเก่าตำรวจเชื่อว่าศพเหล่านั้นถูกซ่อนในที่ต่างๆของรัฐก่อนจะมาซ่อนอย่างเมืองสโนว์ทาวน์ในช่วงต้นปี1999จากนั้นก็มีการพบศพอีก2ศพฝังอยู่ที่สนามหลังบ้านของนายบันทิงในเมืองอะเดเลดค่ะที่สุดของคดีนายบันทิงและนายแวกเนอร์ฆาตกรสำคัญนะคะโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่มีทันบนนายเวรสกี้จำคุก26ปีโดยไม่มีการให้ทันบนส่วนนายเฮเดน25ปีไม่ให้มีทันบนภายใน8ปีค่ะ
ครับผมได้ข่าวว่าเมืองสโนว์ทาวน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของในด้านของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปถ่ายรูปกับธนาคารเก่าที่นั่นนะครับแล้วก็ซื้อของที่ระลึกต่างๆโดยเฉพาะของชำร่วยที่เป็นถังเหมือนกับที่ใช้ซ่อนศพในเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนั้นนะครับก็นับว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับสำหรับเมืองที่เคยมีประวัติไม่ดีนะครับก็ได้สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวแล้วพูดถึงอีกคดีนึงบ้างล่ะครับ สำหรับคดีการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นที่ Bilango State Forest รัฐ New South Wales เนี่ยครับ
นับเป็นอีกคดีที่โด่งดังมากทีเดียวแล้วก็เพิ่งมีภาพยนตร์ชุดออกมาฉายทางโทรทัศน์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะฆาตกรคือนายไอเวนมีเรดพ่อของเขามีพื้นเพดั้งเดิมเป็นชาวยูโกสลาฟส่วนแม่เป็นคนออสเตรเลียเหยื่อที่เขาฆ่ามีอายุตั้งแต่19ถึง22ปีทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวโดย5ศพเป็นชาวต่างชาติและอีก2ศพเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียตำรวจพบศพของเหยื่อทั้งหมดนี้นะคะในป่าสงวน Bilango State Forest ค่ะ
ครับก็ดูเป็นการฆาตกรรมที่รู้สึกจะใช้เวลามายาวนานพอสมควรนะครับกว่าที่ตำรวจจะมีหลักฐานผูกมัดจับตัวเขาได้
จริงๆแล้วตอนปี1971นายไอเฟนมิเลตเคยโดนข้อหาลักพาตัวนักท่องเที่ยวผู้หญิง2คนลักข่มขืนหนึ่งในนั้นค่ะแต่ที่สุดก็พ้นคดีเนื่องจากหลักฐานไม่พอเขาเป็นคนชอบใช้อาวุธปืนชอบเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็คงรวมถึงการล่านักท่องเที่ยวด้วยเดือนกันยายนปี1992นักวิ่ง2คนได้ไปพบซากศพในป่าเบลังโกรขณะเดินป่าวันถัดมาตำรวจก็ไปพบศพที่2ห่างจากศพแรกไปเพียง30เมตรต่อมาก็มีการยืนยันว่าศพทั้ง2คือคาร์โรไลน์คลาร์กและโจแอนวอลเตอร์สนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษซึ่งหายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนปีเดียวกันแม้ว่าตำรวจจะตรวจค้นทั้งป่าอย่างละเอียดก็ไม่พบหลักฐานใดในตอนนั้นนะคะต่อมาเดือนตุลาคมปี1993นายบรูซพรีเออร์คนท้องถิ่นแถวนั้นได้พบหัวกะโหลกและกระดูกต้นขาของมนุษย์ในป่าเดียวกันซึ่งเมื่อตำรวจมาตรวจค้นก็พบศพนักท่องเที่ยว2ศพคือเดโบราห์เอเวอริสต์และเจมส์กิบสันต่อมาตำรวจพบเป้และกล้องถ่ายรูปของนายกิบสันค่ะที่ข้างถนนแถวกรอลสตันกอชชานเมืองตอนเหนือของนครซิดนีย์ห่างจากเขตป่ามาราว120กิโลเมตรจากนั้นอีก2เดือนถัดมาคือวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี1993ก็พบศพที่5เป็นสาวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันส่วนศพที่6และ7ตำรวจพบถัดมาอีก3วันคือวันที่3พฤศจิกายนปี1993แต่พบห่างจากป่ามาประมาณ50เมตรทุกศพนะคะมีสภาพคล้ายกันคือโดนแทงและโดนยิงจนเสียชีวิตมีศพหนึ่งเป็นผู้หญิงโดนตัดคอค่ะแต่ตำรวจไม่พบศีรษะของเธอ
แล้วสรุปตำรวจเนี่ยสาวถึงตัวฆาตกรได้อย่างไรครับ
จากการตรวจสอบทางนิติเวชพบว่าศพอยู่ในสภาพคล้ายกันคือคว่ำหน้ามือไพร่หลังและโดนพรางด้วยกิ่งไม้และเฟิร์นเป็นไปได้ว่าฆาตกรมีเวลาทั้งก่อนการฆาตกรรมและหลังการฆาตกรรมเพราะพบหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าฆาตกรมาตั้งแคมป์อยู่ในป่าและอาจมีมากกว่า1คนค่ะจากการสืบสวนหาหลักฐานอย่างละเอียดตำรวจค่อยๆตัดรายชื่อผู้ต้องสงสัยจาก200กว่าคนลงเหลือ32คนจนกระทั่งวันที่13พฤศจิกายนตำรวจได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากนายพอลโอเนียนส์เขาโทรมาจากประเทศอังกฤษนะคะเขาเคยมาท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียและโบกรถของชายคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าบิลเมื่อวันที่25มกราคมปี1990ค่ะจุดโบกรถที่เขาโบกนั้นอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิทกองจากนั้นนายบิลก็ใช้ปืนขู่เขาหลบหนีมาได้และมาแจ้งความกับตำรวจท้องที่มีรายละเอียดอีกยาวค่ะแต่สรุปว่าตำรวจสืบสาวต่อไปจากบันทึกของตำรวจท้องที่และหลักฐานยืนยันอีกหลายส่วนรวมทั้งการบินกลับมาออสเตรเลียเพื่อที่ภาพตัวคนร้ายของนายพอลโอเนียนส์ก็ยืนยันได้ว่าฆาตกรคือนายไอเฟนมิเลตจากนั้นตำรวจก็เข้าจับกุมตัวเขาที่บ้านในวันที่22พฤษภาคมปี1994ได้พบของกลางทั้งปืนเสื้อผ้าอุปกรณ์แคมปิ้งกล้องและข้าวของที่เป็นของเหยื่อบ้านพี่น้องของเขาก็โดนตรวจค้นทั้งหมดและได้พบของกลางเช่นกันค่ะที่สุดนายไอเฟนมิเลตก็โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ฟังแล้วขนหัวลุกกันทั้งสองเรื่องเลยนะครับเสียดายที่เวลาของเราน้อยไปนิดนึงจึงต้องคุยกันแบบสรุปถ้าท่านผู้ฟังจะหารายละเอียดเกี่ยวกับคดีทั้งสองนี้จะมาอ่านต่อเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปหาได้ที่ไหนครับ
เนื่องจากเป็นคดีดังทั้งสองคดีนะคะหาอ่านง่ายค่ะจากหลายเว็บไซต์ส่วนข้อมูลที่นำมาคุยกันในวันนี้มาจากวิกิพีเดีย en.wikipedia.org แล้วก็จากเว็บไซต์ Murderpedia นะคะ murderpedia.org และเว็บไซต์ของ ABC ค่ะ www.abc.net.au ค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอธิษฐานมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญทั้งสองนี่ครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai